Ֆեյսբուքյան ասուլիսի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ճանապարհային ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ, այժմ արդեն ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ սկզբից ներկայացրեցի որպես ճվոպետի նախկին տեղակալ, որովհետև օգտատերերը ձեզ դեռ այդպես են հիշում, ու նաև դա է պատճառը, որ հարցերի հիմնական մասը հենց բալային համակարգով են ուղղել։ Պարոն Խաչատրյան, մինչ ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալ, ասեմ, որ նախորդ շաբաթ այս տաղավարում արդյոք իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր, որն ասաց, որ այս համակարգը խնդրահարույց է, ասաց այո, կա սրա կարիքը, բայց կարծես շտապել են ծրագիրը ներդնելիս, որովհետև համապատասխան նշաններ չկան, կահավորումը չկա ճանապարհային և շատ այլ խնդիրներ կան, բայց կարծես գործընթացին զուգահեռ նաև բալային համակարգն է ներդրվել, և ասաց, եթե օրինակ վարորդներից մեկը որոշի դատի տալ ճվոյին կամ կառավարության, ապա չի բացառում, որ նա հաղթի։
Երբևէ չի բացառվում, որ այս ներկայացրած կամ բողոքարկումը ներկայացրած անձը կարող է հաղթել, իհարկե դա նորմալ է, և եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, որի պատճառով իհայտը գալիս, որ վարչական ակտ իրավաչափ չէ, իհարկե դատական հեռանկարը պետք է լինի այնպիսի, որ բալենպաստը լինի այդ դիմող անձի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ խնդրահարույց է, և ես չգիտեմ ինչ խնդիրներ առաջ բերել, բայց դուք ասացիք նշաններ,
ճանապարհային
նշաններ, պետք է ասենք, որ այս պահի դրությամբ Երևան քաղաքում է հիմնականում այս բալային համակարգը կիրառվում տեսախցման համակարգերով,
պարկինգի հարցը լուծված
չի։ Եթե այդպես սպասենք, մենք գուցե 2024 թվականին կարող ենք ունենալ այս բալային համակարգը, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, սա այն օրենսդրական դաշտն է, որ պետք է ստեղծենք, մի կարևոր գործողությունն է, որ հետագայում նաև համալիր կատարվեն նաև մյուս բոլոր գործողությունները։ Միայն իհարկե բալային համակարգով չէ, որ պետք է կարգավորենք այս երթևեկությունը։ Մենք ունենք հասարակական տրանսպորտի խնդիր, մենք ունենք քաղաքաշինական խնդիրներ, կայանում ճանապարհների թողունակության ավելացում, մենք ունենք դպրոցական, դպրոցահասակ երեխաների և ընդհանրապես մեր հանրությանը կրթելու խնդիր, մենք ունենք այսպես մի շարք խնդիրներ, որոնք համարի լուծում են պետք։ Մենք ունենք խնդիր ճանապարհային ոստիկանության մասով, որ այնտեղ պետք է ունենանք այնպիսի կառույց ներկայումս, որը համարժեք լինի այսօրվա տիրող իրավիճակին։ Ահա այս համալիր միջոցառումների արդյունքում պետք է ստանանք մեր ցանկալի արդյունքը, սակայն հիմա որոշենք, որն է կարևորը, որը չէ, որն է առաջնայինը, որը երկրորդ, երբևէ չենք կարող որոշել, որտեղ այստեղ փակ շղթա է, բայց սովորաբար այդպիսի փոփոխությունները իրականացնելուց առաջին բանը, որ արվում է, դա արվում է օրենսդրական դաշտում համապատասխան փոփոխությունները, նոր դրա հիման վրա ձևավորվում է մյուս բոլոր կարուսների աշխատանք։
Լավ, քանի որ հարցերը շատ են, ժամանակը քիչ, փորձենք, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս հայկերչ պատասխանեք, թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, օգտատերերն իրենք են նշել։ Օրինակ Սերգեյ Ղահրամանյանը ասում է, պարոն Խաչատրյան ջան, մենակ թե անկեղծ, ճիշտ է, որ հոգնել եք այս հարցից, բալայինը հակասահմանադրական է, որովհետև մեկ արարքի համար մարդուն երկու անգամ են պատժում, համ փող են վերցնում, համ բալերը։
Իհարկե բալայինը չի կարող հակասահմանադրական լինել, նախ ասեմ, ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն, որ իրականացվում է, դա ենթարկվում է նաև իրավական փորձաքննության, այսինքն փորձաքննության արդյունքում առաջի հարցը, որ դրվում է, հակասում է սահմանադրությանը թե ոչ, և ընդհանրապես ընթացիկ օրենսդրությանը հակասում է թե չէ, փորձաքննության արդյունքներից հետո այդ ակտը նոր հետագա առաջընթացի հնարավորություն է ստանում քայլերի։ Ինչ վերաբերում է, որ երկու տուժ է սահմանվում մեկ արարքի համար, ես միանգամից օրինակով ասեմ, քրեական օրենսդրության մեջ քրեականը և վարչականը շատ նման են, ուղղակի տարբերվում են իրենց հանրային վտանգավորության աստիճանով և բնույթով, մեկը մի քիչ ավել, մեկը քիչ, կիրառվում է ազատազրկում որպես հիմնական պատիժ և հետը 3 տարով վարորդական իրավունքի զրկում, տուգանք, որոշակի պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքի զրկում, բայց ոնց է, որ նրանք հակասահմանադրակ, ոչ, կամ չէ,
և
քրեական օրենսգրքում կա հիմնական պատիժ, որը ազատազրկումն է, և լրացուցիչ պատիժներ՝ տուգանք, պաշտոնը զբաղելու իրավունքի զրկում,
վարորդական իրավունքի զրկում, որ ապացուցեք, որ հակասահմանադրական
չի կարող հակասահմանադրական, ամբողջ կյան աշխարհում կիրառվում է այս մեթոդը, ամբողջ աշխարհում, և ինչ հայտնի է քրեական օրենսդրությունը, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ, այս մեթոդը կիրառվել է, և հակասահմանադրական չի, և չի էլ կարող լինել ուղղակի ծիծաղելի։
Լավ, պարոն Խաչատրյան, եթե ես համացանցում նաև այսպիսի խնդիրներով գրառումները տեսնում, ասենք թե ընտանիքում մեքենան ամուսնու անունով է, բայց այդ մեքենան վարում է եւ կինը եւ ամուսինը։ Հիմա երկու դեպքում մի անգամ ամուսինն է խախտում անում, մի անգամ կինը, ստացվում է, որ նույն մարդը մի քանի անգամ տուգանվում է, հետեւաբար բալերա չէ կորցնում։
Ես հարցով կպատասխանեմ, առ այսօր ինչպես է դա կարգավորվում։
Չգիտեմ, դուք պիտի ասեք, ինչպես, ես վարորդ չեմ։
Հա, լավ չի վարորդ։ Առ այսօր ով խախտումը կատարում էր, սեփական տիրոջ հետ ներկայանում էր ճանապարհային ոստիկանությունը, դիմում էր գրում, որ խախտումը ով է կատարել,
եւ
վարչական ակտը կայացում էր այն անձի նկատմամբ, որ կոնկրետ խախտում արել, բայց բալային համակարգի հետ մեկտեղ ստեղծվել է այդ ամենը կատարելու էլեկտրոնային տարբերակը, սոֆտ է ստեղծվել համապատասխան, որով քաղաքացին կարող է իր բնակարանից, իր հեռախոսից, իր համակարգչից այդ տվյալները ուղարկել ճանապարհային ոստիկանությունը, թե որ օրը որ խախտումը ով է կատարել, եւ արդեն առաջական ակտերը կգեներացվեն այդ անձի նկատմամբ, այսինքն կատարողի վրա, ոչ թե սեփական անձի, այստեղ խնդիր չկա։ Եվ այս էլեկտրոնային գեներացման հնարավորությունը կարելի է ասել աշխարհում առաջին անգամ Հայաստանում է կիրառվել այսքան արդյունավետ, դեռևս արդյունավետությունը կտեսնենք, սակայն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ անձը պարտադիր չի գնա ճանապարհային ոստիկանություն, թուղթ գրի, լրացնի, դիմում գրի եւ այլն։
Այդ ամենը
կարող է կատեղում։
Գոր Գրիգորյան, պան Խաչատրյան, ինչպիսի իրավաչափ վերահսկողական գործիքներ են գործում ճվոց առարական սպաների պատշաճ գործունեությունը վերահսկելու համար, արդյոք կան նախագծեր վերահսկողությունը ավելացնելու այն մասով, որ ակնհայտ խախտումները ճվոյի կողմից չարձանագրված հանդիսանան ներքին քննություն սկսելու պատճառ, ոչ պատշաճ ծառայություն իրականացնելու հիմքով, եւ երկրորդ ասում է, արդյոք չարժե թույլ տալ սահմանված կարգով բիրտուշ կիրառել երթևեկությունը կոպտորեն խախտած ճվոյի սպայի հրահանգը չկատարած վարորդի նկատմամբ։ Այստեղ միանգամից արևմտյան փորձն են մեջբերում ոստիկանության համակարգի, ոստիկանական համակարգի աշխատողները, ասում են փորձեք օրինակ Ամերիկայում կամ Եվրոպայում ձեզ այդպես պահել, ինչ պատասխան կստանաք, դուք ինչ կասեք։
Սպաների եւ ընդհանրապես ոստիկանության ծառայողների գործունեության վրա վերահսկողությունը իրականացնում են համապատասխան մարմինները, որոնք կան եւ ոստիկանությունում, եւ գուցե նույնիսկ երբեմն իրականացնում են գաղտնի տարբերակով, գաղտնի բացահայտ կամ խառը, ոստիկանական վերահսկողությունը իրականացնում են դատախազական մարմինները, եւ ընդհանրապես վերահսկողական եւ հսկողական մեխանիզմները բազմաթիվ են իրենց գործունեությանը վերահսկելու։ Այն ոչ են արձագանքում իրավախախտումներին, այդ փաստերով կան բազմաթիվ վարույթներ, կարգապահական հարուցված եւ անձին ենթարկված պատասխանատվության, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ խնդիրը ընդհանրապես ոստիկանի երթևեկությունը կարգավորող ոստիկանի, հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանի կայանում է նրանում, որ կանխարգելի այդ իրավախախտումները եւ ոչ թե նպատակադնի, որ անընդհատ հայտնաբերի, որտեղ խախտում կա, բոլորը 100%-անոց խախտումները հայտնաբերեն, ոչ, խնդիրը պետք է դնեն կանխարգելիներու մեջ, եւ ոստիկանի լավ աշխատանքը պետք է գնահատվի իր կանխարգելի գործունեության եւ ոչ թե խախտումներ արձանագրելով, դա երկրորդական պետք
է։ Եվ ոստիկանին չի ենթարկվելու։
Այո, ոստիկանին չի ենթարկվելու համար տեղին է մեր հարցադրումը, որ տուժը, պատիժը, պատասխանատվությունը շատ մեղմ է, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպողի ընդհանրապես չի ենթարկվելու համար մեզ հայտնի գրեթե բոլոր պետություններում, նույնիսկ կարող է հասցնել նրան, որ ոստիկանության ծառայողը զենք կիրառի կամ օգտագործի։
Օրինակ արևմուտքում։
Այո, այստեղ դեռևս այդ մշակույթը չկա, տա աստված դրան չհասնի, սակայն կարծում եմ, որ արդեն պարիկային ոստիկանության ձևավորումից հետո, ինչը նախատեսել ենք, որ ձևավորվել ենք, այս նորմն պետք է փոխենք։
Դեպքի վայրից օրինակ ավտոմեքենան կասկածյալ, հիշում եք այդ դեպքը, որ կամուրջը պայթել էր։
Այո։
Հենց դեպքի վայրից ոստիկանների ներկայությամբ քշեց փախավ, այստեղ ինչ պիտի աներ, օրինակ ձեր նախկին գործընկերները ինչ պիտի անեին։
Պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որ այդ տրանսպորտային միջոցը փախուստի չդիմեր, փախուստի դիմաց ձեր
սահմանափակ չի լիազորությունը
ներս պահերը։ Իհարկե սահմանափակ է, իհարկե, այո, դուք շատ ճիշտ եք, ոստիկանության լիազորությունը այսօր շատ սահմանափակ է։ Իսկ եթե այդ ոստիկանը տեղում որոշում կայացներ, որ զենք կիրառել, կրակեր տրանսպորտային
միջոցը,
խափաներ, հա, շատ մեծ վտանգ կա, որ ինքը կհայտնվեր քրեայական դաշտում եւ նրա մեղադրականությունը։
Այ հիմա դրան անդրադառնանք, Սերգեյ Ղահրամանյանը ասում է, պան Խաչատրյան, որպես նախկին ոստիկանին չէ կարծում, որ ոստիկանի պաշտպանության մասին դիցուկ օրինակ եղել է դեպք, քայական չի ինչ։ Ենթադրենք, ոստիկանի գործողությունները դրվում է քննարկման դատարանում, ասենք թե ՀԿՑ-ն է քննում։ Դատը կարող է տևել մի քանի տարի, ամբողջ ընթացքում ոստիկանի լիազորությունները կասեցված են, պլյուս նա չի կարող որևէ տեղ աշխատել, ընտանիք պահելու խնդիր է առաջանում։ Արդյոք սա տրամաբանական է եւ պատմում են, ասում է, որ եղել է դեպքեր, երբ ոստիկանը մեղավոր չի եղել, բայց որպեսի գործ արագ վերջանա, իր վրա է վերցրել, որ արագ պատիժը կրի ու նորից աշխատի, եթե կա հետաքննություն, մի խոսքով ասում է այսպիսի դեպքերում ոստիկան ինչպես կարող է պաշտպանվել։
Պարոն Ղարամանյան, այս հարցը հնչեցնելու համար, իրականում կա այդ խնդիրը, և այս խնդրի ուղղությամբ մի քանի ամիս առաջ փորձել ենք իրավական կարգավորումներ անենք, սակայն գործընթացը քիչ երկարեց։ Այո, ես համաձայն եմ, և որ ոստիկ, երբ նրա լիազորությունները դադարում են, նա պետք է դրամական բավարարում ստանա որոշակի չափով, գուցե աշխատավարձի մի չափով,
գուցե աշխատավարձի
չափով, մինչև գործի ավարտը, որովհետև հայտնի է, որ կարող է կայացվել և մեղադրական դատավճիր, և արդարացման դատավճիր, իսկ այդ ընթացքը, որ կարող է տևել 2 տարի, 1 տարի, խնդիր է, թե նրա ընտանիքը ինչով պետք է ապահովվի, և երևի թե գուցե կարող եմ արդեն խոստանալ, որ այս ուղղությամբ միջոցներ կձեռնարկենք, որ դրական փոփոխություններ կանենք, կամ կառավարության հետ կքննարկենք, որպեսզի կառավարության կողմից ներկայացվի նման նախագիծ։
Լավ, ես արագ անցնեմ հարցերին։ Պարոն Խաչատրյան, արդյոք հնարավոր չի խուսափել այն վարորդներին, խրախուսել, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում վարել են մի մեքենա և չեն կորցրել բալեր, և ազատել նրանց տվյալ մեքենայի գույքահարկի վճարման պարտավորությունից։ Իհարկե կարիք կլինի սահմանել նվազագույն վազքի չափի 1 տարվա համար, ինչ որ կերպ ֆիքսել տվյալ մեքենայի վազքը տարեսկզբին և վերջին, խրախուսելու ինչ մեթոդներ կան։
Չեմ կարծում, որ վարորդին պետք է խրախուսել նրա համար, որ նա խախտում չի արել, որ իր կյանքը վտանգի տակ չի արել, դա նրա պարտականությունն է, և եթե նա բալերը չի կորցնում, նա անում է դա իր համար, այնուհետև շրջապատի որևէ խրախուսելու, դա նորմալ է, դա այդպես պետք է լինի, և լավ վարորդ լինելը դա խրախուսանքի արժանի չէ, սակայն բալային համակարգի կիրառումով մենք հնարավորություն տվեցինք նաև ապահովագրական ընկերություններին, որպեսզի նրանք նաև այս բալային վիճակագրությունը ունենալով գուցե և կիրառեն բոնուս մալուս այդ համակարգերը, այսինքն այն վարորդները հնարավոր է իրականացվի, այն վարորդները, որոնք բալերից չեն զրկվել կամ քիչ են զրկվել, գուցե և նրանց նկատմամբ ոչ ռիսկային վարորդներ կիրառվեն որոշակի զեղչեր, իսկ այն վարորդները, որոնք անընդհատ զրկվում են, խնդիրներ են առաջացնում իրենց բալերին, ավելի մալուս կիրառեն, և այլն։ Հետագայում, այո, սա կարող է կիրառվել իմ համար տեսանելի ապահովագրական ոլորտում։
Պարոն Խաչատրյան, մինչ օգտատերի հարցերին անադառնալու, մեկ էլ հանկարծ կտեսնես Երևանի փողոցներում օրը ցերեկով այդպես տարօրինակ ձայնով մեքենաներ, չգիտեմ ինչն է ուժեղացվում, ինչ որ ասենք ամենաթեթև մեքենան տանկի ձայն է հանում, այստեղ որևէ բան չկա, որ ոստիկանությունն արգելի, կամ տեղ զնում անցկացնելիս այդ հրեշավոր ձայների դեմ առնելու տարբերակ մտածվի։
Իրականում շատ մեծ խնդիր է դա, շատ տհաճ իրավիճակ է, որևէ մեկիս կողմից չընդունված վիճակ, և ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է անողոք պայքար տանել նման դեպքերի դեմ։ Ես չեմ հասկանում մարդկանց հաճույքը ինչու՞ է կայանում, երբ իր մեքենայի ձայնը, չգիտեմ ինչի ձայնին է նմանվում, և խանգարում է բոլորին։ Ոստիկանությունը, ասեմ ձեզ, որ միշտ միջոցներ ձեռնարկում է, և տարվա մեջ տասնյակ, գուցե հարյուրին հասնող մեքենաներ հայտնում են տուգանային հրապարակում ապօրինի վերասարքավորման համար։ Միակ պատասխանատվությունը, որ կարող են նրանց նկատմամբ կիրառվել, ապօրինի վերասարքավորումն է, այդ խլացուցիչը վերասարքավորելը, որը որ չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Բազմաթիվ ներգործության միջոցներ են կիրառում, բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ հայտնվում են պահպանվող հատուկ տարածքում, սակայն անընդհատ նորերն են հայտնվում, անընդհատ այդ խնդիրը։
Չի հնարավոր օրենսդրական որևէ նախաձեռնություն, որ
խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնություն անենք և բարձր ձայնի համար տուգանենք, մենք պետք է դեցիբալերը որոշենք, որքանից ավելն չի թույլատրվում,
որքանից ցածր,
դրա համար հատուկ սարքեր են պետք, դրա համար հատուկ որոշիչ խնդիրներ են պետք։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում, եթե այսօրվա ոստիկանության կիրառվող մեթոդները արդյունք չտան, իհարկե պետք է մտածել արդեն ուրիշ կարգավորումներ, դա այդ թվում նաև խստացնել։
Դուք ասում եք, որ վերասարքավորման համար հնարավոր են, հա,
փոփոխություններ։ Միայն հնարավոր է դա։
Եթե դիցուք քաղաքացին տեսնում է, որ փողոցում այդպես ամենա, չգիտեմ, թեթև մեքենան այդպեսի հզոր ձայն է հանում, ինքը վիդեոյով նկարում է և ուղարկում է ոստիկանություն, հնարավոր է այսպես դրա դեմ առնել։
Ոչ, վիդեոյով չէ, որովհետև ձայնի խնդիր կա այստեղ, նա կարող է զանգել թեժ գիծ ոստիկանության, ցանկացած 102-177 կամ այլ հեռախոսահամարներով։
Այստեղ հասարակական վերահսկողություն հնարավոր չի անել, դա եմ ուզում հասկանալ։
Հասարակական վերահսկողություն հնարավոր է իհարկե անել, բայց հետևյալ կերպ՝ զանգել թեժ գիծ, հայտնել, որ ես ինչ համարի մեքենան ունի այսպիսի խլաց լրացուցիչ եւ բարձր ձենով է, արդեն ոստիկանները իրենք իմանան ինչ անեն։
Լավ, Ազատ Մալխասյանը ասում է, ի՞նչ ներխանգարում, որ գերազանցված արագության համար բալերը գործեին այս կերպ. Ցածր արագություն գերազանցած վարորդների համար դա կլինի արդարացի։ Տարբերակ առաջին 1-ից 10 0 բալ, 11-ից 21 բալ, 21-ից 32, այդպես 31-ից 43, 41-ից 54, 61-ից 85 բալ, 80 պլյուս զրկում, եւ այնտեղ նաեւ կա տարբերակ 2, ի՞նչ ներխանգարում, որ այսպես առաջնորդվեն։
Առաջարկում է ավելի խիստ դիֆերենցնել իրավախախտումները, բայց այսօրվա կարգավորումները դիֆերենցված են, եւ այդ 1-ից 10-ը նույնպես 0 բալ է, բալ չկա, դրանից հետո սկսում է 2, 3 եւ 4 բալեր, այնուհետեւ զրկում 81-ից ավել, շատ բանով չի տարբերվում իր առաջարկած ներկայիս գործող համակարգից, եւ կարծում ենք, որ այս կարգավորումը ինչ որ կա այս օրենքում, ամեն դեպքում գործադիրը գտել է, որ դա ավելի նորմալ է, նաեւ հաշվին առել միջազգային փորձը, ավելի նորմալ է։ Եվ երկրորդ, վարչական ուրիշ գիրքը այսպիսի փոփոխությունները չի կարելի ամեն օր անել կամ ամիսը մեկ անել, մենք պետք է հետևենք վիճակագրությանը, կտեսնենք վիճակագրությունը ինչպիսինն է ամիսներով, տարիներով, նորոստ այդմ գործադիրը կմտածի բան անհրաժեշտ է փոխել թե ոչ։
Լավ, Մարտին Գալեսյան, բալեր վաճառողներին պատասխանատվության ենթարկելու տարբերակ չկա, երբ դա արվում է նույնիսկ հայտարարություն տեղադրելու մակարդակով։ Մի քիչ կբացատրեք, ինչ նշանակում բալեր վաճառել։
Հետևյալ մեխանիզմն են մարտիկ մտածել, որ եթե իրավախախտումը կատարում եմ ես, դիմում եմ ձեզ, դուք դիմում եք ներկայացնում համատեղ, որ վարել եք իբր դուք, եւ բալը կիրառվում է ձեր նկատմամբ, մի անգամ ձեր, մի անգամ մյուս բարեկամ, մի անգամ սենց, եւ նա իր բալերը վաճառում է ինչ-որ գումարի դիմաց։ Զգուշացնում եմ բոլորին, եթե նման դեպքերի հայտ կգան եւ պարբերական բնույթ կգրեն, այստեղ անձի կենթարկվեն նաեւ քրեական պատասխանատվության, եւ մենք դրա նախադեպ
ունենք պատիժներ, ասեք, որ
կեղծ տեղեկատվություններ ներկայացնել, որը պետությանը կամ հիմնարկին պատճառել է վնաս եւ այլ եւ այլ։
Պատիժ ինչքան է, զսպող
չեմ կարող ասել, այո, պատիժ ինչքան, ամեն դեպքում քրեական պատասխանատվություն է, սրա համար նաեւ կա վարչական պատասխանատվություն 100,000 դրամի չափով, որքանով հիշում եմ, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 189.9 եւ 10 հոդվածը։
Լավ, ո՞նց եք պարզվելու, պարոն Խաչատրյան, ասենք, եթե
մի մոռացեք, որ տեսահասման համակարգերով են ֆիքսում այդ խախտումները, եւ մեծամասամբ դեպքերում երևում են, թե ովքեր են վարորդները
եւ այլ
իհարկե։ 1-2 դեպք հայտնաբերվեց, անպայման վարույթ կհարուցվի եւ քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Որևէ մեկը չի կարող բալ վաճառել ընթացքում Երևան։
Միթե հարցնում եմ Մարտին Գալստյանը, օտարերկրյա համարանիշներով ու օտարերկրյա վարորդական իրավունքով վարողի վրա չի ազդելու բալային համակարգը։
Իհարկե ազդում է բալային համակարգը, նույնքերպ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բանակիչների, ուղղակի այստեղ խնդիր կա, վարորդական վկայականները հաշվառելու խնդիր կա, քաղաքացին երբ որ մտնում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ չի հաշվառվում բնակության պետական ռեգիստրում, խնդիր է լինում նրա որոնելության հարցը որոշելու համար, բայց գիտեմ, որ այսօր այդ տեխնիկական հնարավորությունները փորձում են ստեղծել, որպեսզի այդ դաշտը ամբողջությամբ փակվի։
Ալեքսան Սողոմոնյան, սահմանադրական փոփոխություններից ի՞նչ կա, երբ ենք ազատվելու կոռումպացված դատական համակարգից, երևի թե միակ հարցն է, որ բալայինից դուրս է, բայց դուք այդ քաղաքական թիմի անդամ եք, հետևաբար պատասխան են ակնկալում։
Սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար ստեղծել են ամբողջական աշխատանքային խումբ, եվ այդ աշխատանքային խումբը, գիտեմ, որ շատ արագ տեմպերով աշխատում է այդ ուղղությամբ, ընդհանրապես դատական համակարգում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ, կարծում եմ հնարավորինս արագ, չեմ կարող ժամկետ նշել, բայց որովհետև աշխատանքը բավականին մեծ է, ծավալուն է, եւ այդպես մի օրվա, երկու օրվա չէ, բայց կարծում եմ հնարավորինս արագ պետք է իրականացնեն, որովհետև դա նաեւ մեր ցանկությունն է, ինչպես եւ քաղաքացին է ասում, որքան արագ նաեւ մենք ենք ուզում հնարավորինս արագ լինի, եւ իհարկե մեր քաղաքացիների հետ մեր գրեթե բոլոր ցանկությունները համընկնում են։
Եվ թեմայից դուրս մի հարց էլ ես տամ, պան Խաչատրյան, որպես քաղաքական թիմի անդամ, 2 օր է հանրությունը այս գրիչի պատմությունը հետևում է, ուզում է հասկանալ վերջի ինչ ապացույցեր իրենից ներկայացնում վարչապետի ներկայացրած գրիչը, դուք նույնպես վստահ եմ քաղաքացիների նման անհամբեր սպասում եք, թե հասնի Երևան, ինչ է հրապարակելու վարչապետը, դրան հետևած քննադատություններ երբեմն նաև հեգնանքն ու ծախրը ընդունելի եք համարում, եւ արդյոք այդ գրիչը որպես ապացույց ներկայացնելը արժանահավատ էր, եւ այն էլ ինչի սպասում էինք, օրինակ դուք
Ես ընդհանրապես չեմ հետևել այդ պրոցեսներին, գրիչի ներկայացման եւ այլն, ուղղակի ժամանակ չեմ
ունեցել,
սակայն լսել եմ այդ ամբողջ պրոցեսների մասին եւ կարծում եմ, որ վարչապետը գրիչը ներկայացրել է եւ ներկայացրել է այն բոլոր հանգամանքները, թե ինչպես այդ գրիչը հայտնվել իր մոտ։ Ես վստահ եմ, որ այդտեղ որևէ իրականությանը չհամապատասխանող խոսք չկա, իսկ թե ով ինչպես է գնահատում այդ ամենը, դա արդեն սուբյեկտիվ ընկալման հարց է, բայց այն, որ վարչապետի ներկայացածը միանշանակ համապատասխանում է իրականությանը, իսկ դրանում կասկած չունի։
Ձեր միջոցով փորձել են կապեր ուղղել, ճանապարհ հարթել դեպի վարչապետը, բարեխոսել եւ այլն? Քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանը իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հետ ուղիղ եթերում ասաց, որ Հրայր Թովմասյանը եւ Արթուր Վանեցյանը փորձել են բարեխոսել, միջնորդել, որ վարչապետը այսպես լավ աչքով նայի Հրայր Թովմասյանին։
Ես չեմ կարող վարչապետին որևէ հարցով միջնորդություն անել, բացի պետական այն հարցերից, որոնք որ մտնում են իմ լիազորությունների մեջ։ Վարչապետին որևէ մեկը չի կարող միջնորդություն անել, ինչքան էլ լինեմ քաղաքական թիմի անդամ, ինչքան էլ լինեմ, չգիտեմ, ներկայացուցիչ այդ թիմի, գուցե վար ներկայացուցիչ, եթե նույնիսկ լինեմ, որևէ մեկը չի կարող վարչապետին այդ միջնորդությունը անել, որովհետև բոլորը գիտեն, որ դա վարչապետի կողմից համարվում է ամենաանընդունելի բաներից մեկը։
Լավ, Վալյա Շտոյանը, պարոն Խաչատրյան, կարելի օրենքով ամրագրել, որ խմած վարորդին որպես պատիժ մեկ շաբաթ տանեն դիահերձարան աշխատելու։
Դրանից վերաբերում կարելի է, թե ոչ, այո, կարելի է, հնարավոր է, որ բան անհնար չէ, բայց հասկացա Տիգին Շտոյանի ասացի իմաստը, Տիգին Շտոյան, սպասենք, տեսնենք ինչ վիճակագրություն ենք ստանում այս բալերից հետո, նոր պարզ կդառնա գուցե և ոչ թափ վիճակում վարելու դեպքերով ավելի խստացվի պատասխանատվությունը եւ այլն, ընթացքը ցույց կտա։
Կրկին Շտոյանը ասում է, գիտեք, որքան եմ գնահատում ձեզ, բայց չեք գտնում, որ կարելի է խորհրդանում պատգամավորներից մեծ մասի համար հրավիրել օրենքից հասկացող մասնագետների, որ գոնե իրավագիտակցությունից տարական գիտելիքներ սովորեն, թե չէ շատերը այս առումով կաղում են։
Խորհրդարանը բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հավաքատեղ է, այսպես կարող եմ ասել, եւ պարտադիր չէ, որ խորհրդարանում բոլորը լինեն իրավաբաններ, դրա հակառակ կարծիք թե կարող լինեն, որ խորհրդարանում բոլորը պետք է լինեն տնտեսագետներ կամ բան, խորհրդարանում բոլորը ունեն բազմապիսի մասնագիտություններ եւ դա շատ է օգնում եւ դա այդպես էլ պետք է լինի, կան բարձր որակի իրավաբաններ, կա պետաիրավական հանձնաժողով, կան փորձագետներ խորհրդարանում, որոնք իրավաբանական հարցերով խորհրդատվություններ են տալիս, եզրակացություններ են տալիս, չեմ կարծում, որ մենք կաղում ենք եւ իրավաբանության հետ կապված խնդիրներ
ենք ունենում։ Ասպես զրո են շատերը այդ առումով։
Զրո են, բայց գուցե նրանք լավ մասնագետ են, լավ տնտեսագետ են, լավ, չգիտեմ, այդ ոլորտի մասնագետ են եւ պարտադիր չի, որ իրավաբան լինեն։
Հարգելի պարոն Խաչատրյան, Վահան Ջանոյան ասում է, կարելի է հետ բերել ԱՊԱ կոմիսարների որպես ՉՎ-ից դուրս գա վթար ձևակերպելու գործառույթը, որի արդյունքում ավելի շատ կարգախմբեր կլինեն շրջիկ, քան հիմա է։ Հասկացաք հարցը։
Հասկացա հարցը, բայց այդ հարցը այդպես չի լուծվի։ Եթե այսօր մենք ինչ-որ օրենսդրական կարգավորում ենք, որոշենք, որ ապավագրական ընկերության գործակալն է վթարը ձևակերպելու, բոլոր գործողությունները անելու, սա որևէ բան չի փոխում, որովհետև վթարը եղավ, ճանապարհին որ ոստիկանը պետք է ժամանի դեպքի վայր, դեպքի վայրի պահպանություն պետք է իրականացնի, պետք է ապահովի մյուս բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգությունը, այսինքն ստացվեց այնպես, որ այսպես թե այնպես ոստիկանը պետք է լինի դեպքի վայրում, դե եթե պետք է գնա դեպքի վայրում, ինքն է թող ինքն է
թող
արձանագրի, այո, եւս չսպասենք այլ
ներկայացուցիչի ներկայանալու։ Նույն օգտատերն ասում է, նախատեսվում է արդյոք բարձրացնել ՉՎ-ի ճանապարհային ոստիկանների մոտիվացիան, որպեսզի նրանք ավելի սրտացավ մոտենան իրենց գործին, այն է չտեսնելու, չտան, թեկուզ մեկ ամենամանր իրավախախտումը։ Պարոն Խաչատրյան, նախկինում ինչպես էր, նախկինում լավ աշխատում էին, հիմա ինչու է այդ մոտիվացիան կորել, որովհետև չկա այդ կոռուպցիան փողը։
Պետք է հարցին հետևյալ կերպ պատասխանեմ, որ ճանապարհային երթևեկության վերահսկողության ստորաբաժանումը, որը որ պետք է ստեղծվի, կոչվելու է բարեկային ոստիկանություն, որը որ ունիվերսալ մարմիր է լինելու, եւ որակական նոր այս բարեկային ոստիկանության ստեղծմամբ իհարկե մոտիվացիոն խնդիրները պետք է լուծված լինեն, առաջինը աշխատավարձ, սոցիալական ապահովության խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, եւ օրենսդրությունը պետք է փոխվի նրանց պաշտպանվածության, ավելի հստակեցվի նրանց լիազորությունները, այդ ամենը արվելու է այդ կառույցը ստեղծելուց հետո։
Դուք ընդունում եք, պան Խաչատրյան, որ այսօր իրոք չկա մոտիվացիա, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները երբեմն չտեսնելու են տալիս ամենամանր խնդիրները։ Ընդունում եք, որ այս խնդիրն այսօր կա և չկա նախկինում։
Մոտիվացիայի խնդիր կա, միշտ էլ եղել է մոտիվացիայի խնդիրը։
Նույն աշխատավարձը ցածր էր նախկինում։
Աշխատավարձը ցածր է, և միայն ոչ միայն աշխատավարձը ցածր է։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ այսօր կա, դա ճվո այդ ստորաբաժանումների գերծ անհամեմատությունն է։
Օրինակ երևի չկա նախկինում, որ արձերն կոռուպցիոն այդ ռիսկերը չկա նախկինում, որից ամեն դեպքում օգտվում են,
սակայն նախ հարց է դրվել, որ վարորդին միայն չպետք է տուգանեն, այլ պետք է այնպես անել, որ այդ իրավախախտումները տեղի չունենան, նախականխեն և ոչ թե տուգանեն։ Եվ ճիշտ հասկացեք, ոստիկանը պարտավոր չէ իր առջև խնդիր դնի, որպեսզի հայտնաբերի բոլոր իրավախախտումները։
Նա իր առջև պետք է խնդիր դնել, որ նախկինում եղել է վարորդի ծառձերն գումար վերցնել, հիմա դա բացառվել է։ Այդտեղ է կորել մոտիվացիան։
Նաև, գուցե եվ տեղեք որ, այո, բայց այսօր մոտիվացիայի խնդիր չկա ոստիկանությունում, այսօր ուղղակի ոստիկանությունը, ճանապարհային ոստիկանությունը այն ուժերը և միջոցները համարժեք չունի, որ կարողանա դիմակայել այս
ու աշխատավարձ է։
Ես ձեզ ասեմ, հավատացեք, ոստիկանների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, իրենց երբ խնդիրներ են ներկայացնում, աշխատավարձի խնդիրը ներկայացնում են 4-5-րդական կետերում։ Որևէ ոստիկան ես չեմ տեսել, որ առաջին խնդիրը դնի իր աշխատավարձի հարցը։ Սկզբում դնում են իրենց լիազորությունների հարցը, տեխնիկական ապահովության հարցը, դնում են բազմաթիվ նման խնդիրներ, և ի զարմանս ինձ նույնիսկ իրենք իրենց աշխատավարձի խնդիրը ներկայացնում են 3-4 այդ հորիզոնականներում։
Էս ինչ վիճակագրությանն է գողում անում։
Իմ անձնական հարցման բազմաթիվ քննարկումների, հանդիպումների, ես նրանց հետ ամեն օր եմ գրեթե հանդիպում, խոսում, հասկանում դա խնդիրները եւ այլն, եւ խնդիրների մեծ մասը հազվագյուտ է լինում, որ բողոքում են աշխատավարձից, թեև գիտեմ, որ շատ ցածր է եւ համարժեք չի իրենց կատարած ծառայության։
Նաեւ լիազորությունից Սերգեյ Ղարամանյանը այդ հարցը ուղղել էր, նորից չկրկնեմ, ասում է, երբեմն ճվոտեսուշները չեն կողմնորոշում, թե որն է իրենց անելիքները, որտեղ դրանք իրականում սահմանափակեն։ Հայկ Ղազարյան, պարոն Խաչատրյան, ինչ կարծիք ունեք վարչական դատարանի աշխատանքի մասին, արդյոք նրանք այդքան դա արդար են, որ կարող են հույսը դնել, որ նրանք կարող են կայացնել արդար դատավճիռ, խոսքը երևի հենց ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման հետ կապված է, եթե ասում ենք, որ Հայաստանում դատական ճգնաժամ կա և դատարանների հանդեպ վստահության խնդիր կա, ապա ինչպես վարորդին խորհուրդ տալ սպասել դատարանի վճռին, որին այդքան չեն
վստահում։ Ուրեմն պետք չէ փնովել մի ամբողջ ինստիտուտ, որը կոչվում է վարչական դատարան, վարչական դատարանը կայացած ինստիտուտ է Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց ձեր քաղաքական անդամներն
են շատ ասում, որ դատական համակարգի նկատմամբ անվստահություն կա։
Կայացած ինստիտուտ է, վարչական դատարան այսօր աշխատում է գերծ անհամեմատ ռեժիմով, և որևէ մեկը չի պատկերացնում, թե մեկ դատավորին ինչ բաժին գործեր է հասնում, և գերմարտկային ճիքեր են պետք այդ բոլոր գործերը կարդալ, հասկանալ, որոշումներ կայացնել, ընթացք տալ։ Վարչական դատարանի այսօրվա վիճակն եմ ասում, բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ դատավորներ են այնտեղ կան, որոնց ես ճանաչում եմ, իհարկե խնդիրներ կան, իհարկե կան գուցե և դատավորներ, որոնք պետք է այնտեղ չլինեին, սակայն ընդհանուր առմամբ վարչական դատարան իր առջև դրած խնդիրը լուծում է, և կարծում եմ այս օրենսդրական փոփոխությունները, այս բարեփոխումների համատեքստում նաև այնտեղ ինչ-որ որոշակի բարեփոխումներ կան, սակայն վստահ կարող ենք ասել, որ այո, վարչական դատարանը այսօր կայացնում է օբյեկտիվ գործիքնությամբ ձեռքբերված և հիմնավորված որոշումներ, հիմնականում այդպես է, և հարցը նաև գիտեմ, որ հարցի մեջ հարց է դրել, որ ինչու մի դատավորը մի որոշում է կայացնում հաստական
հանրամասն։
Այո, կարող է այդպիսի բաներ լինել, դրա համար ստեղծվել է վերաքննիչ դատարան, դրա համար կա վճռավեր
դատարան։ Լավ, հարցերը շատ են, ժամանակն ավարտվում է, եթե դուք ժամանակ գտնեք, կարող եք հենց այդ էջում էլ պատասխանել օգտատերերի հարցերին, ամեն դեպքում եթե գրել են, ուրեմն ակնկալում են, որ ձեր պատասխանը լսեն։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն էր պատասխանում օգտատերերի հարցերին։ Հաջողություն. Thank you.